Jihočeši. Příběhy osobností spojených rodem nebo srdcem s naším krajem.
Příběh Ladislava Havla zaznamenala Pavla Kuchtová. Ladislav Havel je významný houslový pedagog, jeden z nejlepších v naší republice. Všeobecně známý je především díky svému žáku Pavlu Šporclovi, který právě u Ladislava Havla v Českých Budějovicích dostal základy svého pozdějšího mistrovství. Avšak pedagogickým umem ovlivnil skvělý kantor někdejší českobudějovické Lidušky na 60 žáků, z nichž mnozí se stále věnují hudbě profesionálně. Ladislav Havel je stoprocentní Jihočech, který svůj rodný kraj nikdy neopustil.
Já jsem se narodil v Kališti u Dubného a po půl roce narození můj tatínek v Křemži postavil malou chaloupku a tam jsme se přestěhovali. Takže já vlastně jsem křemešťák. Tatínek hrál na hrigunku, na harmoniku. No a aby nehrál sám, tak mi koupil malou harmoničku, jo, která měla jednu řadu a dva basy, to znamená tóniku a dominantu při hře. No a já jsem se na tom naučil hrát strašně brzo. Já jsem to od táty koukal a dokonce to dopadlo tak, že když někde vedle byla nějaká oslava, někdo se narodil anebo měl svátek, tak říkali, dojděte pro Ladíka Havlu, aby nám k tomu zahrál něco. No tak tohle to já jsem měl rád a rád jsem šel, poněvadž tam bylo vždycky něco baště dobrýho. No a to, co doma nebylo celý rok třeba, tak tam to bylo. No a takhle jsem začal. No a teďkon jednou moje maminka byla nemocná hodně. A přišel tam pan doktor Mašek a teďkon mě slyšel, že hraju na tu harmoniku a říkal, šel k ní do pokoje dozadu a on říkal, mámo, ten kluk umí hrát a zpívat, to nenechte tohleto. Řekněte panu Mejzlíkovi, aby si ho vzal do učení. No takhle vlastně to byl můj úvod k tomu, že jsem šel panu Mejzlíkovi, který byl varhaníkem v Křemži a zároveň předtím byl léta v cirkuse jako kapelník hudby. A hrál báječně na housle. On znal všechny ty písničky z operet a takové věci. No a ta pan Mejzlík mě vzal do učení teda, jo. Tatínek sehnal nějaký malý housličky takový. No a tak to šlo. No a pak už to dopadlo tak, že si zavolal pan Mejzlík mýho tatínka a řekl mu, toho kluka musíme už dál, aby někdo učil, který je znalejší ty houslové hry a pedagogicky znalejší. No a v té době zrovna v Holubově u Křemže byla taková vesnická nějaká hasičská slavnost. No a můj tatínek ten tam byl na té slavnosti pozvaný a tam byl školník z hudební školy z Českých Budějovic. A tam se domluvili a on řekl, já řeknu panu ředitelovi, jestli by si ho nevzal do učení. No a pak tatínkovi sdělil, že pan ředitel Beran v Pasíčkách v Křemži má zahradu a že tam vedle té zahrady bydlí o nějakých plánských, tak mě tam pozval, já jsem tam přišel s houslema a on mi dal hrát stupnici. To jsme u pana Mejzlíka nehráli, já věděl jsem, co to je. A já jsem říkal, kterou. No, jestli od prázdní struny D nebo od G, takhle já jsem to neznal, nějaký G-dur, C-dur, to já jsem nevěděl. A on říkal, aby jsem si vybral, která se mi nejlepší hodí, ale aby tam byly všechny tři oktávy. To jsem taky nevěděl, co je to. On viděl moje rozpaky, tak říkal, no tak tohle by bylo dobrý, kdyby si zahrál až semhle. A měl tam housle a zahrál mi ten tón, až kam to mám zahrát a ten první taky. A já jsem se nerozpakoval a začal jsem hrát G-dur stupnici. A on říkal, tak tě budu učit. No a poněvadž byl začátek prázdnin, tak o prázdninách už jsem k němu tím plánskem, kde oni byli ubytovaní na letní bytě, začal chodit. No a pak přišla škola hudební a poněvadž naši rodiče na to peníze neměli, nebo měli hodně málo, tak pan ředitel udělal to, co dělám já dneska, a i když lidi ty peníze mají, tak od nich neberu. Od těch 61 let, co jsem šel do penze, nechtěl jsem nikdy nic. Jinak jsem hrál samozřejmě po kostelích s Mejzlíkem jako malý kluk. Jsem hrál v jeho orchestru violino obligato, to ví každý, co je to, jako někdo hraje až nahoře, jak já jsem to musel hrát dole. A když s panem Mejzlíkem jsem hrál nějakou tu populární věc, tak já jsem vždycky vylez k němu nahoru, on mi klepnul smycem přes hlavu a ukázal dolů, tak jsem zase musel slez dolů v oktávu níž. A tam jezdil Jeremiáš s Budíkovou pravidelně na letní byt. A vždycky lidi tam napsali, ať Ládík zahraje tohle a tohle. Já jsem měl takový populární věci taky. A ten Jeremiáš mi vždycky poslal po hostinským stříbenou 5 korunu, nebo taky 10 korunu stříbenou, a nebo 20 korunu. Já jsem přišel domů a já jsem chtěl jít na vojnu, jako já jsem chtěl být voják u hudby. Jo? A jsem vždycky říkal, maminko, až budu na té vojně, to bude těch 5 korun. Takže já jsem pořád někde hrál. Jenomže to se potom změnilo všechno, táta toho vzali do Mnichova na práci, jo. No pak byl internovaný v Řeznu, či dneska se tomu říká Regensburg, tam byla nějaká taková věznice. No já nevím, kolik mi to bylo, to mi bylo 15 let, kdy peníze byly třeba, pan Majzík měl plno, tak říkal, jděte k Láďovi Havlu, on to taky dobře umí, jako to učení. No, tak ke mně začaly chodit děti, dokonce o 2 roky mladší nejsem byl já, jo, a já byl jejich učitel. No, když jsem začal učit, tak jsem učil ne za peníze, ale za improvizaci. Z Bouškovic mi tam nosili vejce, za Mináčkovi mi tam nosili kremrole a takhle to bylo, jo. Někdy jsem dostal možná taky nějakou korunu. No ale to už jsem chodil panu ředitelovi Beránovi, jo, a už jsem se směroval jinak. Já už jsem čas neměl potom, poněvadž už mi bylo tenkrát více let, to bylo po válce, tohle to všechno už bylo po válce, tak já jsem musel makat, aby jsem si dodělal školu. Pedagogická škola, to bylo tenkrát při hudební škole, byla pedagogická větev, jo, a já jsem studoval ten pedách tady a na konzervatoři jsem dělal závěrečné zkoušky před státní konzervatoří v Praze. A pak jsem učil v Třeboni. Tam jsem byl 3 roky a poněvadž potřebovali houslistu, kvarteto, ten jim odešel profesor Velimský, tak já jsem šel do kvarteta, no a už to šlo potom se mnou. Já jsem celý život byl v Sukovu kvartetu, no, ale pak už jsem šel do Budějc. Se ženou, no, měli jsme koncert s kvartetem a ona chodila se svou kamarádkou taky na koncerty, jo. A teďkon po koncertu, že někam půjdeme, říkali jsme do Grandu naproti nádraží a seděli jsme tam v koutě, pili jsme kafe, no a tam se chodilo tancovat, jako. A teďkon šli 2 děvčata k tancování a šli zpátky ke stolu. A jedna šla a šla druhá a já říkám Pepíkovi Korešu, hele, ta a žádná jiná. Večer v noci jsme šli k nám do školy, protože Pepík měl klíče od školy a měl tam taky zároveň třídu dole. No tak tam jsme šli a tam se pokračovalo ještě, ale holky šly s náma. Poněvadž oni si tam šli přisednout, Pepi Korešu na ně takhle volal. No a já jsem se za půl roku ženil potom. No za půl roku. Dvě jsem řekl, ta a žádná jiná. Moje měla obchodní školu a vzdělání takový, že uměla několik řečí, vyhrávala soutěže ve stenografii a zároveň psaní na stroj. Já nevím, kolik měla těch úderů. Když jsme jeli do Itálie, za 3/4 roku udělala si italštinu. Uměla rusky, uměla německy, já nevím, co ještě. Jeli jsme do Maďarska, naučila se tolik maďarsky, že nás tam mohla vodit a já jsem dostal byt na náměstí. Nádherný místo, číslo 9. Tak já jsem tady začal učit potom a, no a tak to šlo. No. Jsem měl nabídky jinde, ale mě se tady líbilo. Jsem tady měl plno známých kolem. Ne. Přišli vlastní děti potom za rok. Jindřička dřív a potom byl Petr. Mám je tady, tady to mám všechno na fotkách. Jindřiška ta dělala pedagogickou školu v Prachaticích, jo. Tam dělala klavír u Bartla, taky se mi skládalo skladby pro maturitu. Ona vyšla celá rozzářená a říkala, tatí, to jsem to zaválila, viď. No a syn ten dělal tady průmyslovku, no a teď on má na starosti v Praze opravy, já nevím čeho všeho, nádraží a takový. No já jsem počítal 57 dětí, které šlo ode mě do života. To znamená na konzervatoře a tak dále a tak dále. Vašej Bohoňku, ten je v Glasgowě, anebo o toho Řešu, který je v Lübecku. Byla další, ještě jedna, která je v Dánsku. No, tak já jsem se nikdy s těma žákama nechlubil. Samozřejmě měl jsem třeba radost ze Šporcla a jak to bylo s Pavlem. To začalo takhle, otevřely se dveře a vyšla tam jedna osoba, kterou jsem znal z úsvitu a říkal, Láďo, na co tyhle ty dva kluky dám? A já jsem říkal, tak tenhle hubenej ke mně půjde na housle a tadyhle ten půjde k Rudovi Vajzu na violončelo. No, jak jsem to řekl, tak se stalo. Začal jsem s Pavlem, no ale tady jsem viděl, jsem říkal, ouha, Havle, tady si dej pozor, máš tady talent před sebou, aby si to nezmrvil nějakým způsobem. Proto taky říkám, že když učím někoho, tak ho učím tak, aby kdo po mně přijde, třeba umřu dřív, třeba ne, někdo ho dostane a řekne, prosím tě, kdo tě to učil na housle, jo? Tak to by jsem nechtěl, aby na mojí práci ten člověk mohl dále stavět. Aby řekl, no, tenkrát Havel to dobře dělal, takže já jsem tolik práce s tím neměl. Jak to bylo s Pavlem? To byl vyložený solista, jo? Ten se dovedl předvádět a on hrál tak přirozeně, že každý to spapal, tohleto, jo? A chodě mu se líbil, poněvadž měl vibráto, ten měl obrovskou naději v tom přednesu, obrovskou naději, ale taky nebezpečí. Nebezpečí v tom, že tam bylo napsáno Allegro moderato, ale on to vždycky přešvihnul. Když tam bylo rychle, tak to bylo u něj presto. Byl to mimořádný talent, opravdu, opravdu. Ale já jsem si toho byl vědom, proto jsem na něm pracoval, ale to nebyla lehká práce. Ta zodpovědnost vůči tomu talentu byla strašná. Taky já jsem nemýval, jako jiní kantoři mají prázdniny, anebo že by jsem ho učil 3/4 hodiny, jak byla tenkrát hodina. Pavel přišel ve 4 hodiny, nebo v 4:30, nebo tak a hrálo se do večera, do 7, nebo do 8, nebo ještě třeba někdy díl. To nebylo moc krát, ale bylo to taky. Jo? Takže o prázdninách ze Křemže jsem jezdil do Nesmeně, tam jsme celý den s Pavlem cvičili. táta jeho ten uvařil, v poledne jsme se najedli a pracovali zase dál. No, moje metoda spočívala v tom, že jsem učil tak, aby to žáci pochopili. Ale byl jsem v zásady, že dokud se nenaučí tohle, když jsme to začali, nemůžu s ním jít dál. Pekantoři řekli, tak si vem dál. Ne, ne, chlapče, ty musíš na té hodině určitou pasáž, která tam je hudební, probrat zároveň, co je to fráze, aby věděli, a takovou frázi, když se naučil za týden jeden, tak to už bylo něco. Za 4 týdny už to bylo po 16 taktech, to už bylo 32 taktů a on to uměl z paměti, ten človíček. Jo? Takže nikdy jsem nechtěl zkazit něco pro věky budoucí, aby řekl pro dalšího učitele, který ho bude učit, aby jsem nepokazil moc aspoň, samozřejmě všechno tam v pořádku nebude, ale aby měl na čem stavět zase dál. Tak tohle byla moje předsevzetí do celého života. Pracuj takovým způsobem, aby tě nikdo nemohl moc špatného vytýkat na té práci. Takže zásada byla jedno, děti se museli těšit na tu hudbu, na tu hodinu, poněvadž házeli klobouk na věšák. To začalo takhle. Já když jsem přišel do třídy ještě v fotokartce a měl jsem klobouk, ne? Šel jsem v ruce housle a vzal jsem klobouk a hodil jsem ho na dálku na těch 8 metrů, nebo já nevím, já to neumím dneska spočítat. Na klobouk se tam pěkně zasunul. A to trvá i dodnes. Dneska hází klobouk na věšák i ředitel orchestru, ne? Ale ty děti, když tam přišli, oni čekali, už měli z hodiny domů a oni čekali, až já přijdu, až hodím klobouk na věšák. No a oni říkali, nemohli bychom si ho hodit, váš klobouk taky na věšák. Já jsem říkal, samozřejmě dneska si uměl. To jo. A kdyby si neuměl příště, tak házet nebudeš. Tak oni se snažili. To musela být parta. To nebyli, že tam chodili děti. Oni se všichni znali, poněvadž my jsme dělali výlety. My jsme měli autobus, jsme si objednali, jeli jsme tam, anebo tam, anebo tam. Jo? A to jsme jeli na hrad, jsme hráli, na hradě někde. Jo? A teď oni zpívali ta 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 ta. Andulko Šafářová, husičky nemáš doma. A teď jsme jeli a oni skončili zpívání a říkali, řekněte nám, jak je to dál. A tam je krám pod hradem byl po ovoce zelenina. A já jsem říkal, no, to je takhle. Ovoce zelenina, ovoce zelenina, ovoce zelenina, ovoce zelenina, ovoce zelenina, ovoce zelenina. A druhá strofa. Zelenina, ovoce, zelenina, ovoce, zelenina, ovoce zelenina, ovoce zelenina, ovoce zelenina, o. No a tato písnička je hymna hudební školy. Aspoň za mě to byla. Ať jsme jeli kamkoliv, jeli jsme třeba do Trče na údolí, nebo jsme jeli, kde se narodil Žižka tady, nebo na Chleď, nebo já nevím kde, ta písnička, s tou jsme se loučili a začínali jsme s ovoce zeleninu.